Με τη σωστή υποστήριξη και προσέγγιση, το Κίεβο μπορεί ακόμα να κερδίσει. Από τους Αντρίζα Αγοροδνιούκ και Έλιοτ Έι Κόουεν. Η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να παράσχει περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία την τελευταία στιγμή. Μέχρι τα τέλη Απριλίου, λίγο πριν περάσει το πακέτο βοήθειας, η κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα άδειαζε τα τελευταία αποθέματα πυρομαχικών της και έδινε με δελτίο τις σφαίρες και τα βλήματα του πυροβολικού και ως αποτέλεσμα οι Ουκρανικές δυνάμεις άρχισαν να χάνουν μερικός έδαφος. Τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια που εισραίουν τώρα στην Ουκρανία θα βοηθήσουν στη διόρθωση αυτών των ανισοτήτων, παρέχοντας στο Κίεβο την ευκαιρία να σταματήσει την επίθεση της Ρωσίας. Το πακέτο βοήθειας χρησιμεύει επίσης ως μια τεράστια ψυχολογική όθηση, δίνοντας στους Ουκρανούς νέα αυτοπεποίθηση ότι δεν θα εγκαταληφθούν από τον πιο σημαντικό εταίρο τους. Αλλά το πακέτο βοήθειας από μόνο του δεν μπορεί να απαντήσει στο κεντρικό ερώτημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, πώς να κερδίσει τον πόλεμο. Ούτε και οι συνεισφορές από την Ευρώπη και πέραν αυτής, οι οποίες είναι απαραίτητες για να κρατήσουν το Κίεβο σε εγρήγορση καθώς η σύγκρουση παρατείνεται. Αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία δεν είναι απλώς περισσότερη βοήθεια αλλά και μια στρατηγική για την νίκη, κάτι που ορισμένοι από τους εταίρους της απέφυγαν επιμελώς να συζητήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν σχεδιάσει ποτέ την υποστήριξή τους προς το Κίεβο πέραν των λίγων μηνών κάθε φορά, ακόμη και όταν το Κογκρέσο επέβαλε την παροχή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτείων για την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία ως μέρος του νομοσχεδίου για την παροχή βοήθειας έχει επικεντρωθεί σε βραχυπρόθεσμους ελιγμούς, όπως η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του 2023, αντί για βιώσιμες μακροπρόθεσμες στρατηγικές ή στόχους συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού θριάμβου επί της Ρώσιας μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφευγαν ακόμη και να χρησιμοποιούν δημόσια τον όρο νίκη ομοίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν γενικά να περιγράψουν το στόχο τους στην Ουκρανία ως ρωσική ήττα. Η μόνη πραγματική μακροπρόθεσμη δήλωση της Ουάσιγκτον ότι θα υποστηρίξει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί είναι, από μόνη της, χωρίς νόημα. Αλλά το πακέτο βοήθειας από μόνο του δεν μπορεί να απαντήσει στο κεντρικό ερώτημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, πώς να κερδίσει τον πόλεμο. Ούτε και οι συνεισφορές από την Ευρώπη και πέραν αυτής, οι οποίες είναι απαραίτητες για να κρατήσουν το Κίεβο σε εγρήγορση καθώς η σύγκρουση παρατείνεται. Αυτό που χρειάζεται η Ουκρανία δεν είναι απλώς περισσότερη βοήθεια αλλά και μια στρατηγική για την νίκη, κάτι που ορισμένοι από τους εταίρους της απέφυγαν επιμελώς να συζητήσουν. Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία ήταν σαφής ως προς τους στόχους της. Αυτοί περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των εδαφών εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, την επιστροφή των εχμαλώτων πολέμου, των απελαθέντων πολιτών και των απαχθέντων παιδιών, τη δικαιοσύνη μέσω της δίωξης εγκλημάτων πολέμου και της αποζημίωσης και την καθιέρωση μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων ασφαλείας. Αλλά το Κίεβο και οι εταίροι του δεν έχουν ακόμη την ίδια άποψη για το πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν αυτά. Κανείς, όπως φαίνεται, δεν έχει καταλήξει σε μια θεωρία για το πώς το Κίεβο μπορεί να κερδίσει. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό. Η Δύση πρέπει να δηλώσει ρητά ότι ο στόχος της είναι μια αποφασιστική ουκρανική νίκη και μια ρωσική ήττα, και πρέπει να δεσμευτεί να παρέχει στο Κίεβο άμεση στρατιωτική βοήθεια και να στηρίξει την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της χώρας οι Ουκρανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, πρέπει να εργαστούν για να προχωρήσουν μέχρι να μπορέσουν να εκδιώξουν τις ρωσικές δυνάμεις από όλα τα κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Κρυμαίας, καθώς η Ουκρανία σημειώνει πρόοδο προς αυτόν τον στόχο, θα γίνει τελικά σαφές στους Ρώσους πολίτες ότι θα συνεχίσουν να χάνουν όχι μόνο έδαφος στην Ουκρανία, αλλά και τεράστιους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και τις μελλοντικές προοπτικές τους για ευημερία και σταθερότητα. Στο σημείο αυτό, το καθεστώς του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να δεχθεί σημαντικές πιέσεις, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, για να τερματίσει τον πόλεμο με ευνοϊκούς για την Ουκρανία όρους. Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία ήταν σαφής ως προς τους στόχους της. Αυτοί περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των εδαφών εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, την επιστροφή των εχμαλώτων πολέμου, των απελαθέντων πολιτών και των απαχθέντων παιδιών, τη δικαιοσύνη μέσω της δίωξης εγκλημάτων πολέμου και της αποζημίωσης και την καθιέρωση μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων ασφαλείας. Αλλά το Κίεβο και οι εταίροι του δεν έχουν ακόμη την ίδια άποψη για το πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν αυτά. Κανείς, όπως φαίνεται, δεν έχει καταλήξει σε μια θεωρία για το πώς το Κίεβο μπορεί να κερδίσει. Η απειλή του ελέγχου της Ρωσίας στην Κρυμαία και η πρόκληση σοβαρών ζημιών στην οικονομία και την κοινωνία της θα είναι, φυσικά, δύσκολη. Αλλά είναι μια πιο ρεαλιστική στρατηγική από την προτινόμενη εναλλακτική λύση, μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων όσο ο Πούτιν είναι στην εξουσία. Ο Πούτιν δεν συμφώνησε ποτέ να σεβαστεί την Ουκρανική κυριαρχία και δεν θα το κάνει ποτέ. Αν μη τι άλλο, η ρητορική της Ρωσίας σχετικά με τον πόλεμο έχει γίνει πιο εκμηδενιστική, επικαλούμενη τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και υπονοώντας ότι η σύγκρουση είναι κάτι σαν ιερός πόλεμος, με υπαρξιακές συνέπειες. Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση υπό τις παρούσες συνθήκες θα άφηνε στην καλύτερη περίπτωση την Ουκρανία κατεστραμμένη, διχοτομημένη και στο έλεος μιας δεύτερης ρωσικής εισβολής. Στη χειρότερη περίπτωση, θα εξαφάνιζε τη χώρα εντελώς. Καμία βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ειρήνη δεν μπορεί να προκύψει από διαπραγματεύσεις με έναν επιτιθέμενο που έχει γενοκτονικές προθέσεις. Η Ουκρανία και η Δύση πρέπει είτε να κερδίσουν, είτε να αντιμετωπίσουν καταστροφικές συνέπειες. Καθώς οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι σκέφτονται αν θα βοηθήσουν το Κίεβο να αποφύγει αυτή τη φρικτή μοίρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να θυμούνται ότι αν η Δύση αποτύχει, θα προσκαλέσει περαιτέρω ρωσικές εισβολές ανωτεροί στρατιωτικοί ηγέτες και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές χώρες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την προοπτική αυτή η Ρωσία απειλεί ήδη άλλους γείτονες της, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του ΝΑΤΟ, και μπορεί να κάνει μια κίνηση αν μπορέσει να υποταξει πρώτα την Ουκρανία. Μια ρωσική νίκη θα τροφοδοτούσε επίσης τις εδαφικές φιλοδοξίες της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό, καθώς θα αποκάλυπτε τα όρια της δέσμευσης της Δύσης για τη διασφάλιση της κυριαρχίας των εταίρων της Ρώσο-Ουκρανικής σύγκρουσης δεν λαμβάνει χώρα σε κενό αέρος. Μια αρνητική έκβαση θα γίνει αισθητή σε ολόκληρο τον κόσμο. Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση υπό τις παρούσες συνθήκες θα άφηνε στην καλύτερη περίπτωση την Ουκρανία κατεστραμμένη, διχοτομημένη και στο έλεος μιας δεύτερης ρωσικής εισβολής. Στη χειρότερη περίπτωση, θα εξαφάνιζε τη χώρα εντελώς. Καμία βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ειρήνη δεν μπορεί να προκύψει από διαπραγματεύσεις με έναν επιτιθέμενο που έχει γενοκτονικές προθέσεις. Η Ουκρανία και η Δύση πρέπει είτε να κερδίσουν, είτε να αντιμετωπίσουν καταστροφικές συνέπειες. Πρώτα το φινάλε. Το γεγονός ότι η Ουκρανία και οι εταίροι της δεν διαθέτουν στρατηγική για την νίκη, 3 χρόνια μετά τον πόλεμο, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Χωρίς να έχουν κατά νου ένα τέλος, οι ηγέτες στο Κίεβο, την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες λαμβάνουν βασικές αποφάσεις σε σταδιακή και τελικά ασυνάρτητη βάση. Η Ουκρανία μπορεί να επιτύχει τοπικές επιτυχίες, αλλά όχι μια συνολική ήττα του εχθρού. Από την πλευρά τους, οι δυτικοί εταίροι του Κιέβου τείνουν να σκέφτονται μόνο την επόμενη δόση προμηθειών. Και χωρίς στρατηγική εικόνα, θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί το ηθικό και η θέληση για μάχη στην Ουκρανία και πέραν αυτής. Η διαμόρφωση μιας νικητήριας θεωρίας θα είναι πολύ πιο δύσκολη σήμερα από ό,τι θα ήταν το 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή πλήρους κλίμακας. Από τότε, η Ρωσία έχει στρατιωτικοποιήσει την οικονομία της, έχει προετοιμαστεί για έναν μακρύ πόλεμο, έχει καταφέρει να στρατολογήσει ορδές στρατιωτών και έχει δημιουργήσει μεγάλα αποθέματα εξοπλισμού. Όμως, παρά τις επιτυχίες αυτές, το δόγμα του χερσαίου πολέμου της Μόσχας εξακολουθεί να είναι αδόκιμο. Επικεντρώνεται στη χρήση μικρών ομάδων πεζικού με την υποστήριξη λίγων τεθωρακισμένων οχημάτων για την επίθεση σε διάφορα σημεία ενός μετόπου που εκτείνεται σε μήκος άνω των 1000 μιλίων. Η τακτική αυτή επέτρεψε στη Μόσχα να επιτύχει περιορισμένα εδαφικά κέρδη αλλά μόνο αφού έχασε τεράστιες ποσότητες στρατευμάτων και όπλων. Οι απώλειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων 1000 ή και περισσότερων την ημέρα, με δυσκολία καλύπτονται από την εισαγωγή νέων δυνάμεων, οι οποίες είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας από εκείνες του 2022. Παρά τις τεράστιες επενδύσεις της, οι δυνατότητες της Μόσχας δεν είναι άπειρες. Κάθε μήνα, για παράδειγμα, η Ρωσία χάνει τόσα οχήματα όσα παράγουν οι κατασκευαστές της και καταναλώνει τα αποθέματά της σε παλαιότερα τεθωρακισμένα οχήματα με μη βιώσιμο ρυθμό. Και, το σημαντικότερο, η Ρωσία αντιμετωπίζει τόσο έλλειψη εργατικού δυναμικού όσο και έλλειψη πόρων, η τελευταία εν μέρη χάρη σε ένα συνδυασμό δυτικών κυρώσεων, μέτρων ελέγχου των εξαγωγών και μιας εκστρατείας βομβαρδισμών στην Ουκρανία που περιορίζει την ικανότητα της Ρωσίας να διυλίζει και στη συνέχεια να πωλεί πετρέλαιο. Η Μόσχα δεν είναι ένας αίτητος κολοσσός. Τα μικρά κέρδη της Ρωσίας κατέστησαν δυνατά μόνο χάρη στο συντριπτικό πλεονέκτημά της στη δύναμη πυρός το οποίο προέκυψε μόνο ως αποτέλεσμα της διακοπής της δυτικής βοήθειας. Τα συστήματα πυροβολικού της χώρας βασίζονται σε παλαιά μοντέλα και στερούνται ακρίβειας και δυνατοτήτων μεγάλης εμβέλειας, ενώ τα πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων, τα άρματα μάχης και ο αεροπορικός εξοπλισμός της δεν μπορούν να συγκριθούν με τα δυτικά μοντέλα. Εάν η Ουκρανία μπορέσει να αυξήσει τα πλήγματα ακριβίας από πυροβολικό μεγάλου βεληνικούς, μπορεί να στρέψει την αριθμητική του πολέμου εναντίον της Ρωσίας και να επιβάλλει ένα απαράδεκτο ποσοστό φθορά στη Μόσχα. Τελικά, η Ρωσία δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό και το υλικό της αρκετά γρήγορα. Η οικονομία της χώρας απλώς δεν θα είναι σε θέση να αντέξει αυτόν τον πόλεμο μπροστά στις συνεχείς απώλειες. Εάν η Ουκρανία έχει αρκετές προμήθειες, θα μπορέσει να κρατήσει το ρωσικό πυροβολικό σε απόσταση. Η ενισχυμένη αεράμινα, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-16 εξοπλισμένων με πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βεληνικούς, θα μειώσει τις ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στο εσωτερικό της Ουκρανίας καθώς και σε μονάδες που σταθμεύουν κοντά στο μέτωπο. Με τις δυνάμεις της Ρωσίας να παραλύουν όλο και περισσότερο, η Ουκρανία θα είναι σύντομα σε θέση να χρησιμοποιήσει τα δυτικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς της όπως τα τακτικά πυραυλικά συστήματα στρατού, καλύτερα γνωστά ως ATACMS, για να καταρρύψει τα ρωσικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου και τα μέσα αεράμινας. Το Κίεβο πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς για να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις αποστολές. Η Ουκρανία έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να χειρίζεται μη επανδρωμένα οχήματα με καταστροφικά αποτελέσματα χάρη στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για παράδειγμα, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επίσης συμβάλει στην αποτροπή ρωσικών ελιγμών μεγάλης κλίμακας στο έδαφος. Και δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία, πλήττοντας ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές βάσεις και εργοστάσια όπλων. Για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, η Μόσχα μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσει τα περισσότερα συστήματα αεράμινας της στο εσωτερικό της χώρας. Η Ρωσία είναι απλά πολύ μεγάλη για να μπορέσει η άμυνα της να θωρακίσει ταυτόχρονα την επικράτεια και το μέτωπο της μάχης. Θα γίνει ακόμη πιο ευάλωτη αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει νόμιμους στόχους εντός της Ρωσίας χρησιμοποιώντας όπλα που έχουν δωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία αποδυνάμωσης των ρωσικών θέσεων και αποδυνάμωσης της ρωσικής αποφασιστικότητας θα διαρκέσει πιθανότατα περίπου ένα χρόνο, μετά από τον οποίο η Ουκρανία θα πρέπει να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το Κίεβο θα πρέπει να εξαπολύσει και πάλι περιορισμένες αντεπιθέσεις, οι οποίες θα του επιτρέψουν να ανακαταλάβει βασικά εδάφη. Εάν αυτή η επίθεση είναι επιτυχής, το καθεστώς του Πούτιν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κρίση που προέρχεται από βαριές απώλειες και αποτυχίες στο πεδίο της μάχης. Το ρωσικό πολιτικό σύστημα, άλλωστε, παρουσιάζει ήδη ρογμές. Η αποτυχημένη ανταρσία του μισθοφόρου ηγέτη Γευγένη Πριγκόζιν το 2023, ο υποβιβασμός ή η σύλληψη ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Σεργέη Σουροβίνικιν, και η σοκαριστική επιτυχία των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους, ISIS, να χτυπήσουν εντός της Μόσχας το Μάρτιο, αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ευπάθεια του καθεστώτος. Εάν η Ουκρανία προχωρήσει σε σημείο όπου η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει τα κεκτημένα, ο Πούτιν θα βρεθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Η κατάληψη της Κρυμαίας το 2014 είναι ζωτική σημασίας για την εγχώρια δημοτικότητά του. Το να δει τον έλεγχο της Χερσονήσου από τη Ρωσία να απειλείται θα ήταν μια μεγάλη συμβολική ήττα. Η επιτυχία της Ουκρανίας στην Ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα πρέπει να συνδυαστεί με εκτεταμένη πίεση στο οικονομικό και το πληροφοριακό μέτωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να εισαγάγουν μια πολύ πιο επιθετική εκστρατεία κυρώσεων που θα περιλαμβάνει δευτερογενείς κυρώσεις σε κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Ρωσία. Οι Ρώσοι πρέπει να δουν τον εθνικό τους πλούτο να διαλύεται και την οικονομία τους να όδευει προς μόνιμη καχεξία, ώστε οι συνέπειες της εισβολής του Πούτιν να γίνουν αντιληπτές. Η Δύση πρέπει επίσης να οργανώσει μια επιθετική εκστρατεία πληροφόρησης συγκρίσιμη με εκείνη που διεξήχθη κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή κατά της Σοβιετικής Ένωσης στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου για να εντείνει τις διαιρέσεις σχετικά με την αντίληψη του πολέμου εντός και εκτός της Ρωσίας. Το ρωσικό πολιτικό σύστημα, άλλωστε, παρουσιάζει ήδη ρογμές. Η αποτυχημένη ανταρσία του μισθοφόρου ηγέτη Γευγένη Πριγκόζιν το 2023, ο υποβιβασμός ή η σύλληψη ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Σεργέη Σουροβίνικιν, και η σοκαριστική επιτυχία των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους, ISIS, να χτυπήσουν εντός της Μόσχας το Μάρτιο, αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ευπάθεια του καθεστώτος. Εάν η Ουκρανία προχωρήσει σε σημείο όπου η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει τα κεκτημένα, ο Πούτιν θα βρεθεί σε μεγάλο πρόβλημα. Η κατάληψη της Κρυμαίας το 2014 είναι ζωτική σημασίας για την εγχώρια δημοτικότητά του. Το να δει τον έλεγχο της Χερσονήσου από τη Ρωσία να απειλείται θα ήταν μια μεγάλη συμβολική ήττα. Οι Ρώσοι αποδέχθηκαν παθητικά τον πόλεμο, πρέπει να τους υπενθυμίσουμε, μέσω μια σειράς τεχνικών που περιλαμβάνουν τόσο την ανοιχτή όσο και τη συγκαλυμμένη προπαγάνδα, το δυσβάσταχτο ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος του. Ο Πούτιν διακυβεύει πάρα πολλά για να τερματίσει ο ίδιος τον πόλεμο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για όσους βρίσκονται γύρω του και δεν επιθυμούν να δουν τη Ρωσία να οδηγείται σε επαόριστον εξαθλίωση, να στερείται φυσικών πόρων, νέων και ταλέντων και να υποτάσσεται σε μια κατάσταση μόνιμης υποτέλειας στην Κίνα. Ο Πούτιν και η ηγεσία του είναι το κέντρο βάρους της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας. Κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να ξεκινήσει με την υπονόμευση του καθεστώτος του και της εικόνας της επιτυχίας και του αλάθη του. Η στρατιωτική στρατηγική της Ουκρανίας πρέπει να ενσωματωθεί στην πολιτική της ατζέντα. Η ρωσική ιστορία δείχνει ότι οι καταστροφικοί ρωσικοί πόλεμοι οδηγούν σε πολιτικές αλλαγές. Η ήττα της Ρωσίας από τις Οθωμανικές και Ευρωπαϊκές δυνάμεις στον Κρυμαϊκό πόλεμο του 1853 έως 56 απαγόρευσε στη Ρωσία να αναπτύξει ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα και περιόρισε τους επεκτατικούς της στόχους για χρόνια, ενώ οι αιματηρές απώλειες του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου του 1904 έως 5 οδήγησαν σε μια σημαντική ρήξη με την απόλυτη απολυταρχία της τσαρικής κυριαρχίας. Μια στρατιωτική ταπείνωση σήμερα θα μπορούσε να προκαλέσει παρόμοια πολιτική αναταραχή. Το καθεστώς Πούτιν μπορεί να μην φαίνεται αδύναμο στην επιφάνεια, αλλά η σταθερότητά του είναι μια οφθαλμαπάτη που παράγεται από την καταστολή που ασκεί. Για να επιτύχετε τη νίκη, σταματήστε να τη φοβάστε. Η Ουκρανία έχει ήδη αναλάβει να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Το Κίεβο αυξάνει την ικανότητά του να αξιοποιεί τα αποθέματα του ανθρώπινου δυναμικού του, μειώνοντας την ηλικία επιστράτευσης και καταργώντας τις απαλλαγές από τη στρατιωτική θητεία. Το βήμα αυτό είναι επώδυνο αλλά αναγκαίο και φέρνει στο νου τις επιστρατεύσεις που θέσπισαν πολλά δυτικά κράτη κατά τη διάρκεια και των δύο παγκοσμίων πολέμων. Η Δύση, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει να παρέχει εκπαίδευση και συμβουλές, ιδίως για τους διοικητές. Και η Δύση θα πρέπει να συνεχίσει να παραδίδει μεγάλες ποσότητες υλικού, ιδιαίτερα έχοντας δει πως οι καθυστερήσεις στη βοήθεια μπορούν να δώσουν στη Ρωσία το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης. Η βοήθεια αυτή είναι απαραίτητη για την επιτυχία του Κιέβου. Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική συμβολή που μπορεί να κάνει η Δύση, η άμεση συνεργασία με την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας. Ο τομέας έχει αναπτυχθεί εκθετικά τα τελευταία δύο χρόνια η βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για παράδειγμα, από την παραγωγή μιας χούφτας μη επανδρωμένων αεροσκαφών το 2022 έφτασε να κατασκευάζει σήμερα δεκάδες χιλιάδες από αυτά. Τα ουκρανικής κατασκευής συστήματα έχουν επίσης γίνει πιο εξελιγμένα, καταφέρνοντας να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία με τρόπους που θα ήταν αδιανόητοι το 2022. Η επιτυχία της χώρας δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη. Η Ουκρανία βρισκόταν στον πυρήνα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας της Σοβιετικής Ένωσης και σήμερα διαθέτει άφθονους εξειδικευμένους μηχανικούς και επιχειρηματικό πνεύμα. Χρειάζεται όμως δυτικές τεχνολογίες, εξαρτηματά, εξοπλισμό παραγωγής, χρηματοδότηση από πρόμηθευτες και συνεργασίες για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της εάν η Δύση μπορεί να πάρασχει αυτούς τους πόρους. Η παραγωγική ικανότητα της Ουκρανίας θα εκτοξευθεί στα ύψη, ενισχύοντας την επιτυχία της χώρας στο πεδίο της μάχης με τη δυτική βοήθεια. Για παράδειγμα, το Κίεβο θα είναι σε θέση να αυξήσει την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μια τάξη μεγέθους και να τα μεταφέρει στο πεδίο της μάχης ακόμη πιο γρήγορα. Μια κοινή δυτικο-ουκρανική βιομηχανική στρατηγική είναι εξίσου κρίσιμη με τη στρατιωτική. Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική συμβολή που μπορεί να κάνει η Δύση, η άμεση συνεργασία με την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας. Ο τομέας έχει αναπτυχθεί εκθετικά τα τελευταία δύο χρόνια η βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για παράδειγμα, από την παραγωγή μιας χούφτας μη επανδρωμένων αεροσκαφών το 2022 έφτασε να κατασκευάζει σήμερα δεκάδες χιλιάδες από αυτά. Τα ουκρανικής κατασκευής συστήματα έχουν επίσης γίνει πιο εξελιγμένα, καταφέρνοντας να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία με τρόπους που θα ήταν αδιανόητοι το 2022. Αν η Δύση μπορέσει να βοηθήσει την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας να αναπτύξει πλήρως τις δραστηριότητες της, οι θέσεις της Ρωσίας θα γίνουν ανυπόφορες. Η στρατηγική της χώρας εξαρτάται από τη μάζα, την ικανότητά της να κατανέμει και να συγκεντρώνει δυνάμεις, και ορισμένα στοιχεία τεχνικής πολυπλοκότητας, όπως ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Αλλά η Ρωσία είναι φτωχή από άποψη τακτικής, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε μια συνεχή και μεγάλης κλίμακας εκστρατεία με ντρόουν. Μια ουκρανική αεροπορική επίθεση που διαλύει τη ρωσική διοικητική μέρημνα, ασκεί αυξανόμενη πίεση στη ρωσική οικονομία και τις στρατιωτικές υποδομές και καταστρέφει, αντί να εξουδετερώνει, τον στόλο της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, θα προκαλούσε σοκ στο εσωτερικό της χώρας που πιθανότατα θα έθετε σε κίνδυνο το καθεστώς Πούτιν. Προς το παρόν, οι υφιστάμενοι του Πούτιν πιστεύουν ότι ο πόλεμος μπορεί να κερδιθεί. Μόνο αν σπάσουν αυτή την πεποίθηση μέσω ρωσικών αποτυχιών μπορούν η Ουκρανία και η Δύση να ανοίξουν την πόρτα για την αποχώρηση ή την ενδεχόμενη ανατροπή του Πούτιν. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Πούτιν θα επιλέξει πιθανότατα την αυτοσυντήρηση έναντι της νίκης. Και αν για κάποιο λόγο δεν το κάνει, άλλοι μπορεί να κάνουν αυτή την επιλογή για αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, η Ουκρανία θα πρέπει να συνεχίσει την εκστρατεία της για την ανάκτηση εδαφών. Ένα διαφορετικό είδος χερσαίας επίθεσης, μια επίθεση που θα γίνει αφού το Κίεβο έχει επιτύχει αεροπορική υπεροχή με την εκστρατεία του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θα μπορούσε να απομονώσει και να απελευθερώσει την Κριμαία. Ορισμένοι δυτικοί αναλυτές, φοβούμενοι την πυρηνική κλιμάκωση, μπορεί να φοβηθούν αυτού του είδους την ουκρανική νίκη. Ο Πούτιν έχει σίγουρα προσπαθήσει να ενθαρρύνει τέτοιους φόβους τα τελευταία δύο χρόνια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα όταν η Δύση έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να παράσχει άρματα μάχης, πυράβλους και αεροσκάφη. Αλλά ο Πούτιν δεν έχει ποτέ ενεργήσει σύμφωνα με την πολεμοχαρή ρητορική του, ακόμη και όταν η Δύση ξεπερνούσε πάντοτε κάθε μία από αυτές τις κόκκινες γραμμές. Ανταυτού, η Ουκρανία επομίστηκε το κόστος της αμερικανικής και ευρωπαϊκής διστακτικότητας το καλοκαίρι του 2022, ενώ οι εταίροι της συζητούσαν για το ποια βοήθεια να προσφέρουν, το Κίεβο έχασε κρίσιμες ευκαιρίες να κεφαλαιοποιήσει τις πρώτες επιτυχημένες αντεπιθέσεις του, συνεχίζοντας με την ταχεία καταστροφή των δυνάμεων του Πούτιν. Η πραγματικότητα είναι ότι μια ρωσική πυρηνική επίθεση θα προκαλούσε μια τόσο σφοδρή δυτική αντίδραση, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο Πούτιν είναι εξαιρετικά απίθανο να πάρει το ρίσκο. Είναι ιδιαίτερα απίθανο να προχωρήσει σε πυρηνικά, δεδομένου ότι οι φίλοι του Πούτιν στο Πεκίνο είναι επίσης κατηγορηματικά αντίθετοι σε τέτοια πλήγματα. Ο γενικός φόβος της Δύσης για αστάθεια εδράζεται στην πραγματικότητα, μια αποφασιστική ήττα μπορεί πράγματι να σημάνει το τέλος του πουτινισμού, αφήνοντας τη Ρωσία σε κατάσταση πολιτικής αβεβαιότητας. Αλλά δεν είναι καθήκον της Δύσης να σώσει ένα εγκληματικό καθεστώς από την κατάρρευση. Η Ρωσία σήμερα είναι ένα κράτος που διαπράττει συστηματικά μαζικές δολοφονίες, βασανιστήρια και βιασμούς, διεξάγει επιχειρήσεις σαμποτάζ και δολοφονίες σε έδαφος του ΝΑΤΟ και πραγματοποιεί εκστρατείες παραπληροφόρησης και πολιτικής παρέμβασης. Έχει υποσχεθεί αδιάλειπτη εχθρότητα προς τη Δύση όχι εξαιτίας όσων έχει κάνει η Δύση, αλλά εξαιτίας αυτού που είναι. Το καθεστώς του Πούτιν, με άλλα λόγια, έχει προκαιρού εγκαταλείψει την κοινότητα των πολιτισμένων εθνών. Η μόνη ευκαιρία που έχει η Ρωσία να επιστρέψει στην κανονικότητα είναι μέσω της ΙΤΑΣ, η οποία θα συντρίψει τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του Πούτιν και θα επιτρέψει στη χώρα να επανεκτιμήσει νυφάλια την πορεία της και τελικά να επανέλθει στην κοινωνία των πολιτισμένων εθνών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η στρατηγική της Δύσης θα πρέπει να στοχεύει ανοιχτά στην αλλαγή καθεστώτος. Σημαίνει όμως ότι η Ουκρανία και οι εταίροι της δεν πρέπει να φοβούνται την αυτοκαταστροφή του Πούτιν και του μηχανισμού ελέγχου του. Σε αυτόν τον πόλεμο, οι πόροι, τα κεφάλαια και η τεχνολογία ευνοούν συντριπτικά τη Δύση. Εάν διοχετευθούν στην Ουκρανία σε επαρκείς ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, το Κίεβο μπορεί να κερδίσει. Η Ρωσία απλώς δεν έχει τη στρατιωτική ισχύ για να νικήσει μια Ουκρανία που υποστηρίζεται από τη Δύση, και έτσι η μόνη της ελπίδα έγκυται στη χειραγώγηση των δυτικών ανησυχιών. Επομένως, έχει περάσει πια η ώρα για τις κυβερνήσεις του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να πέφτουν στην παγίδα του Πούτιν. Για να πετύχει η Δύση μια νίκη, πρέπει να σταματήσει να τη φοβάται. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτύχει ασφάλεια για τον εαυτό της και την Ουκρανία, η οποία έχει θυσιάσει τόσα πολλά, τόσο για το δικό της σκοπό όσο και για τον ευρύτερο σκοπό της ελευθερίας. Πηγή, Foreign Affairs.